Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, Srbija učinila sve za datum početka pregovora s Evropskom unijom, kaže Aleksandar Vučić. Počinje samit u Slovačkoj, prvi sastanak kome prisustvuju predsednici Srbije i Kosova Nikolić i Ahjaga. Studenti u Banja Luci ne odustaju od protesta, policija zabranila okupljanje. Turska policija silom rasterala demonstrante sa Istanbulskog trga Taksim, desetine povređenih. U Srbiji promenjivo oblačno i svežije, mestimično s kišom i pljuskovima, najviša temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata, između ostalo, govorimo o posljedicama koje bi po Srbiju izazvala blokada primjene Briselskog sporazuma u slučaju nedodeljivanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
To je, što bi rekli, sa stanovišta međunarodnog prava i sa stanovišta politike, pucanje sopstvene noge. Dakle, Srbija je obavezna da primenjuje sporazum zato što učestvuje u dijalogu, što ga je parafirala, što je prihvatila akcioni plan i zato što rešava sopstveni problem Kosova.
Sa još jednog u nizu protesta u Sarajevu, građani BiH vlastima dali rok do 30. juna da usvoji zakon o matičnim brojevima, jedan od učesnika nadležnima je poručio.
Mi nismo budale. Zamislite dvoje mladih roditelja koji dobiju dijete, ne daj Bože bolesti, da ne mogu svoje dijete liječiti zato što nemaju matičnog broja, zato što nemaju zdravstvenu knjižicu, zato što nemaju dokument s kojim mogu otići lekaru. Sve zbog toga što neko sjedi u ovoj zgradi ovdje i što namišlja kako će nas podijeliti.
Umetnici Srbije okupljeni u više udruženja organizuju 22. juna u Beogradu protest protiv ubijanja kulture u proglasu koji prenosi rediteljka Milica Kralj, poručili su državi.
Hoćemo li dopustiti da se pozorišta zatvore, kao što smo dozvolili da nestanu bioskopi i postanu ruglo grada? Hoćemo li dopustiti da gledamo izložbe u mraku? Da li je klasična muzika samo simbol za dan žalosti?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija učinila sve kako bi u junu dobila datum početka pregovora sa Evropskom unijom. Vučić je agenciji ANSA uoči posete Rimu u kojoj boravi danas rekao da je Srbija ispunila zahtjeve kada je reč o Kosovu, borbi protiv korupcije i ekonomskim reformama. Vučić smatra da, citiramo, ukoliko to nije dovoljno za datum, onda bi neko iz Brisela trebalo da dođe i objasni zašto je to tako, kraj citata. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine o pravosuđu i policiji. U razgovorima o telekomunikacijama došlo je do zastoja zbog spora oko pozivnog broja i operatera mobilne telefonije na Kosovu, izjavio je predstavnik beogradskog tima Rasim Ljajić. On je rekao da će u naredna dva dana biti dostavljeni srpski predlozi za rešenje tih pitanja, posle čega se očekuje nova runda razgovora ili će ta pitanja biti podignuta na nivo premijera.
Insistiramo na tome da Srbija traži od ITU-a procifreni pozivni broj koji ćemo onda ustupiti Kosovu. Oni na to ne pristaju, traže da Kosovo podnese zahtjeva da Srbija to da ne ometa ili da eventualno Evropska unija, odnosno neka treća zemlja članica Evropske unije u ime Kosova podnese zahtjev i dobiju taj broj bez protivljenja Srbije. Odbijaju i dalje da Telekomu obezbede licencu na teritoriji Kosova.
Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić završava posjet u Berlinu gdje je razgovarala sa poslanicima Bundestaga, predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Nemačke i savjetnicima kancelarke Angele Merkel, čiji su stavovi ključni za odobravanje datuma početka pristupnih pregovora Srbije s Evropskom unijom. Ona je rekla da podrška Bundestaga zavisi od primjene sporazuma Beograda i Prištine.
Prvo, nema novih uslova koji bi se postavili pred Srbiju. Druga stvar je da sve zavisi od implementacije. I treće, da će tek na osnovu onoga što bude implementirano do kraja juna Bundestag zauzeti svoj konačni stav i doneti preporuku da se sa Srbijom otpočnu pregovori o pristupanju.
U Slovačkoj danas počinje samit šefova država i vlada centralne i istočne Evrope, što je prvi sastanak na najvišem nivou u kome će prisustvovati predsjednici Srbije i Kosova Tomislav Nikolić i Atifete Jahjaga. Najavljeno je da će učesnici biti predstavljeni u gimnih formuli bez zastava i tablica sa imenima država, što je bio slučaj tokom nedavnog samita u Skoplju. Osnovni sud u Prištini produžio je pritvor naselju Naseru Keljmendiju na 4 meseca na osnovu zahteva tužioca Euleksa koji je pokrenuo istragu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa pod parol Euleksa Blerim Krasnići. On je rekao da je Keljmendi pod istragom zbog prekršaja koji obuhvataju organizovani kriminal za šta je optužen u Bosni. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc predstavit će Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija redovan polugodišnji izveštaj o radu tribunala i saradnje država sa prostora bivše Jugoslavije sa tužilaštvom. Srbiju na sednici predstavlja ministar pravde Nikola Selaković, koji će podneti izveštaj o saradnji sa tim sudom i predložiti inicijativu da njeni državljani osuđeni pred tribunalom kazne oduže u Srbiji. Uprkos policijskoj zabrani u Banja Luci u podne zakazan protest studenata koji su, kako tvrde, nezadovoljni ukupnim stanjem u društvu. Zabrana između ostalog obrazložena i odlukom da okupljanja nisu dozvoljena u blizini objekata poput zgrade Vlade Republike Srpske. Predsednik tog BH entiteta Milorad Dodik rekao je da niko neće zaustaviti proteste koje je ocenio kao politički motivisane. Više hiljada nezadovoljnih građana iz čitave BiH održalo još jedan u nizu protesta ispred parlamenta BiH u centru Sarajeva zahtevajući donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Nadležnima je dat rok do 30. juna da usvoje zakon o matičnim brojevima. Organizatori su građane pozvali da se do tada ne okupljaju, uz upozorenje da će, ako se nadležni ogluše o zahteve, biti novih protesta. Protest podrške građanima BiH održan je sinoć u Novom Sadu, uz transparente JMBG Novi Sad i Novi Sad za JMBG. Posle sinoćnih nereda na Istanbulskom trgu Taksim, u kojima su u sukobima demonstranata i policije povređene desetine osoba, situacija je trenutno mirna. Policija je rasterala demonstrante, a vozila koje je koristila i dalje su u blizini trga, dok se deo građana nalazi u parku Gezi. Policija je ponovo upotrebila vodene topove i suzavac. Nekoliko ljudi je potražilo pomoć medicinskih ekipa posle okršaja sa policijom. Ovo se tumači kao znak da je vlada turskog premijera Tayyipa Erdogana izgubila strpljenje posle 12 dana protesta u najvećem turskom gradu, a guverner Istanbula Hüseyin Avni Mutlu izjavio da će policija nastaviti akcije protiv demonstranata na Taksimu sve dok se trg ne raščisti i pozvao ljude da se klone tog mesta zbog svoje bezbednosti. Talibanski pobunjenici napali su jedan od simbola afganistanske vlade. Kabulski vrhovni sud ispred suda je u samoubilačkom napadu poginulo najmanje 15 osoba, 40 ih je ranjeno, izvestile su vlasti, a napad se dogodio kada je većina zaposlenih izašla iz svojih kancelarija. Američka kompanija Booz Allen saopštila je otpustila Edwarda Snowdena, koji je odavao tajne američke programe za nadgledanje internet i telefonskih podataka. U obrazloženju je navedeno da je Snowden otpušten zbog kršenja etičkog koda i politike preduzeća. On je u žižu javnosti dospeo pošto je obelodanio navode po kojima američke tajne službe, koristeći Facebook, Google i Skype, prate internet korisnike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Neizvestnost oko odobravanja Srbiji datuma početka pregovora s Evropskom unijom u javnosti aktualizovalo pitanje šta će u tom slučaju biti sa primjenom Briselskog sporazuma koji su parafirali Beograd i Priština. Scenarijo po kome bi implementacija dogovorenog bila ugrožena najavio je premijer Srbije Ivica Dačić, potvrdio predsjednik Nikolić, da bi posljednjih dana to postala tema kojom su počele da se bave i političke stranke, kako vlasti, tako i opozicije. Nasuprot uverenju ovdješnjih političkih činilaca da je Srbija učinila sve što je bilo potrebno za odobrenje pristupnih pregovora s Evropskom unijom, stoji mišljenje da bi blokiranjem primjene dogovorenog sa Prištinom i Briselom najviše izgubila Srbija, koja već dugo nije u situaciji da u međunarodnim odnosima bilo koga uslovljava. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose uveren je da bi se Srbija time vratila na stare staze vođenja politike, koje bi učinila problemom, a ne delom rešenja aktuelnih pitanja u regionu.
To je, što bi rekli, sa stanovišta međunarodnog prava i sa stanovišta politike pucanje sopstvene noge. Dakle, Srbija je obavezna da primenjuje sporazum zato što ga učestvuje u dijalogu, što ga je parafirala, što je prihvatila akcioni plan i zato što rešava sopstveni problem Kosova, a ne zato da li je neko daje ili ne daje datum. Očigledno je da stranke, ali i državni vrh, da je postigao neki dogovor da pokuša na ovaj način da izvrši uticaj na donosioce odluke u EU da se ipak 28. juna saopšti tačan datum za početak pregovora. Po meni, to se radi o unutrašnjoj političkoj manipulaciji sa javnošću, ne radi se o nikakvom mogućem uticaju na one koji imaju rezerve oko toga da se Srbiji sada odredi tačan datum.
Da li scenarijo da datum izostane može da utiče na to da Srbija napusti svoje mesto za pregovaračkim stolom?
Napuštanje mesta za pregovaračkim stolom znači kršenje dogovora sa Evropskom unijom, kršenje rezolucije Generalne skupštine koja je doneta na predlog Srbije i Brisela, a to onda znači ozbiljnu povredu međunarodnog prava. To znači da druga strana ima minimum šansu za sljedeće tri akcije. Prvo, da jednostrano primeni ono što smatra da treba da primeni iz tog sporazuma. Drugo je da primene odgovarajuće sankcije na onoga ko krši međunarodno pravo. I naravno onu treću mi spoznajemo iz 99. godine. Dakle, mislim da u Srbiji bilo koji političar, pa makar on bio i najbliži naslednik Slobodana Miloševića, koji bi izašao s tom idejom pred građane da ne bi bio na vlasti duže od 15 minuta.
Razgovori o primjeni idu vrlo traljavo, evo prema posljednjim informacijama o telekomunikacijama nije postignut nikakav dogovor, kako bi tu moglo da bude rješenje, da li tu može da bude napredak?
Stoji taj problem za koji nisu odgovorni samo Priština i Beograd, možda je za to najodgovornija birokratija u Briselu, koja je jednostavno pokušala da iskoristi tu fleksibilnost pregovarača i da nametne neku svoju dinamiku da sve završe pa da idu na godišnje odmore. Drugi problem je što jednostavno pregovaračke strane sa svakim novim sastankom pokušavaju da ubace još po nešto što inače nije bilo na stolu u toku pregovaranja. Sad se Srbija pojavila sa zahtevom da Telekom bude priznat kao nacionalni operator na Kosovu. Pri tome status nacionalnog operatera se ne može dobiti za pregovaračkim stolom. To je nešto što kosovskoj strani olakšava posao, jer će protiv toga pre svega ustati Brisel.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija učinila sve za datum početka pregovora s Evropskom unijom, kaže Aleksandar Vučić. Počinje samit u Slovačkoj, prvi sastanak kome prisustvuju predsjednici Srbije i Kosova Nikolić i Ahjaga. Studenti u Banja Luci ne odustaju od protesta, policija zabranila okupljanje. Turska policija silom rasterala demonstrante sa Istanbulskog trga Taksim, desetine povređenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sada idemo u region, govorimo o protestima u Bosni i Hercegovini. U podne je bez obzira na policijsku zabranu u Banja Luci zakazan protest studenata koji su, kako tvrde, nezadovoljni stanjem u društvu. Organizatori kažu da uprkos pritiscima kojima su izloženi neće odustati od okupljanja, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je umeđuvremenu poručio da protesti neće biti sprečeni iako su politički motivisani. Slušamo Erdona Katanu.
Predstavnik Skupštine studenata studentskog doma Nikola Tesla Igor Macanović rekao je da će se uprkos prijetnjama i zabranama protesti održati.
Zabranjen je protest zabranjenim studentima da govore zabranjene stvari u ovoj republici. A to je istina koja će se pokazati. Oni mogu da zabrane proteste i da zabrane okupljanja, ali ne mogu da zabrane nezadovoljstvo. Pokazati ovdje mirnim, kulturnim i civilizovanim načinom.
Na studente vlasti policija vrši i ogroman pritisak da odustanu od protesta, kaže predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Dronjak.
Evo vidite, Igor je dobio pritiske, konstantno ga zovu policiju. Meni djeca pojedinih banjalučkih tajkuna šalju poruke da se dogovorimo. Vrše medijske pritiske, iznose neistine, manipulacije, obmanjuju javnost, ne žele da kažu istinu, koriste sve svoje režimske medije kako pokazali koliko su moćni, a zapravo pokazuju kolika je strah i panika u vladajućim redovima.
Studenti su pozvali još jednom sve građane nezadovoljne ukupnim stanjem u društvu da im se pridruže. Iz Banja Luke za radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A sa posljednjeg sinoćnjeg protesta zbog još uvijek neusvojenog zakona o matičnom broju, građani BiH su u Sarajevu uz pesme poput "Deca su vojska najjača" i pištaljki u obliku dečje cucle političarima još jednom poručili da su nezadovoljni njihovim neradom. Iz Sarajeva izveštava Marina Arnautović.
Hiljade građana došlo je još jednom ponoviti bosansko-hercegovačkim političarima. Morate usvojiti zakon o jedinstvenom matičnom broju. Morate raditi posao za koji ste više nego dobro plaćeni. Jedan od brojnih roditelja koji su sa svojom djecom došli iskazati nezadovoljstvo bio je i otac dječaka Džana.
Mi nismo budale. Zamislite, dvoje
dvoje mladih roditelja koji dobiju dijete, ne daj Bože bolesti, da ne mogu svoje dijete liječiti zato što nemaju matično broje, zato što nemaju zdravstvenu knjižicu, zato što nemaju dokument s kojim mogu otići ljekaru. Sve zbog toga što neko sjedi u ovoj zgradi ovdje i što namješta kako će nas podijeliti.
Demonstranti ne traže samo usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Oni zahtijevaju da se na državnom nivou oformi fond za liječenje teško bolesne djece, ali da državni parlamentarci 30% svojih primanja odvoje za taj fond. Sve je počelo oko neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju, no građani širom Bosne i Hercegovine imaju brojne razloge za nezadovoljstvo. Sarajlijama su se na skupštinskom platovu pridružili i građani Mostara, Zenice, Goražda. Iz Banja Luke sa još 20, kako kaže svojih prijatelja, došao je Milenko Kindl.
Da očuvamo jednakost, da očuvamo jedinstvenu državu i došli smo i da pokažemo da pojedini političari iz Republike Srpske lažu kada kažu da se Srbi ne osjećaju sigurno u Sarajevu. Jer evo vidite, ja sam ovdje, moje kolege iz Banja Luke su ovdje i svi su nas dočekali kao najrođenije.
Iz Mostara je na proteste došla Aldina Lipovac.
I ono što su pokušali sami mediji pa i političari nametnuti neku političku priču, ne. Zapravo mi smo pokazali da tu nema nikakve politike, da mi ne obraćamo pažnju koje iz kakvog identiteta, da nama nije bitno odakle je dijete, nama je bitno da to dijete dobije broj.
Revoltirani nekim od izjava bosansko-hercegovačkih političara nakon blokade državnog parlamenta i okupljanja pred skupštinom u posljednjih 6 dana, građani su nosili njihove karikature, ali parole među kojima se izdvaja i ona, imamo i mi za vas broj, ukrašena karikaturom robijaša. Brojne javne ličnosti bile su uz građane koji od političara samo traže da rade svoj posao. Među njima je bio i muzičar Damir Imamović.
Pokazali da smo u stanju odbiti pokušaje političara da ko zna koji put ono što je građanski otpor, što je glas građana, spinuju i prebace, interpretiraju kao nacionalistički ispad. Tako da mislim da je to možda najvažnija stvar.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A posle nedeljnog skupa u Beogradu i Novosađani su podržali građane BiH koji već danima traže rešavanje problema izdavanja matičnih brojeva novorođenim bebama. Tamo je bio i naš Norbert Šinković.
Belmina je ujedinila region. Ova beba bez jedinstvenog matičnog broja iz Sarajeva prvo je pokrenula javnost u Bosni i Hercegovini, a neposredno posle prvih protesta podrška stiže i iz Novog Sada. Građani su na glavnom trgu grada raširili transparente sa porukama JMBG Novi Sad i Novi Sad za JMBG. Skupu koji je organizovan na društvenim mrežama su se pridružili slučajni prolaznici. Pitali smo ih zašto je bitno dati podršku Sarajlijama.
Građani moraju da se organizuju, moraju da se udruže, moraju da se bore za svoja prava.
Jako je važno biti na ovom skupu i podržati ovu vrstu skupova koji nadilaze nacionalističke koncepte, verske koncepte, sve ove koncepte koji su razjedinjavali, razjedinjuju sve ovo gdje se mi nalazimo.
Ako mi kao građani ne podržamo jedni druge, uopšte više nemamo šanse, političari će nas istrebiti.
Direktor Građanskog centra Vojvodine Željko Stanetić kaže za Radio Slobodna Evropa da je svakako pozitivan korak to što se i u regionu organizuju skupovi podrške.
Ja moram reći da se meni mnogo sviđa uopšte dešavanje u Sarajevu, obzirom da pokazuje da smo eventualno prevazišli neki period u kom će nam sve moći biti prodato kroz nacionalni interes ili nešto slično. Ovdje se vidi jedino ljudski interes i to je ono što je sjajno sa protestima u Sarajevu i sa drugim gradovima i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini i u drugim zemljama. Ono što se desilo u Beogradu i što se trenutno dešava u Novom Sadu je također sjajno iz razloga što predstavlja jednu spontanu akciju građana i građanki, niko ne stoji iza toga i pokazuje da smo spremni da budemo solidarni sa onima kojima je sada to potrebno.
Prvi skup podrške u Srbiji organizovan je u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz vlade Srbije je saopšteno da su se predstavnici stranaka na vlasti dogovorili da plate i penzije ove godine ne budu ni zamrznute ni smanjene, a da njihov dalji rast u 2014. bude u skladu sa rastom privrednih aktivnosti. Dogovoren je akcioni plan za racionalizaciju javne uprave i javnih preduzeća, kao i načelni elementi sveobuhvatne strukturne reforme, koje će biti sprovedena do kraja godine, ali će detalji programa ekonomskih mera biti usaglašeni u nedjelju. Ljudmila Cvetković.
Javnost već danima očekuje da vlada saopšti antikrizne mere kojima će se postići budžetska ušteda od 40 milijardi dinara. Iako svi detalji još nisu saopšteni, ministar financije i privrede Mlađan Dinkić tvrdi da je vlada usaglasila sve elemente antikriznog programa i da je ostalo da se na sastanku u nedelju usaglase manje detalji. On kaže da ovaj program predstavlja balans između štednje u javnom sektoru i podsticanja razvoja privrede i privatnog sektora.
Mi smo se dogovorili da se napravi i poseban akcioni plan kako bi se u jesen doneli zakoni koji će omogućiti racionalizaciju broja zaposlenih u javnom sektoru. Da se primeri realnim mogućnostima privrede, jer privreda na leđima nosi sve ljude u administraciji. Takođe je dogovoreno da se krene s ozbiljnim strukturnim reformama. To znači da ćemo postaći sve one koji mogu da obnove proizvodnju, koji mogu da investiraju i zaposle nove ljude, ali ne želimo više da trošimo pare na gubitašima.
Na pitanje našeg izveštača da li je ovakav paket mera u ovom trenutku dovoljan za saniranje krize, ministar financija odgovara:
u ovom trenutku ovo je dovoljno, ali ono što moramo da znamo jeste da je Srbiji potreban brži privredni rast od ovih 2 do 3% koliko će imati ove godine, da bi svi građani mogli da osete korist u svom novčaniku od tog rasta.
Iz opozicije su odmah stigle kritike poput toga da se nigde ne vidi kako će biti pronađena sredstva da se zakrpi budžetski deficit. I ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da ovo što je za sada saopšteno još uvek ne znači ništa.
Ovo je pokušaj da se pomiri nepomirljivo, znači stavovi Krkobabića i Dačića koji su onako stavovi koji bi svako rekao ko se ne razume ništa u ekonomiji, hoće da bude simpatičan narodu, i stavova nekih koji misle da treba nešto da se barem promeni. Generalno ja mislim da oni ne mogu postići zajednički imenitelj, koliko god su manje više niko od njih nije spreman da se uhvati u koštac sa pravim problemima ovoga društva.
Nedavno je prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio da ima noćne more zbog stanja srpske ekonomije, podsjećajući da je MMF rekao da moraju da zamrznu platu u javnom sektoru i smanje rashode, a da ne smeju da dižu poreze jer bi to dodatno umrtvilo privredne aktivnosti. Ekonomski novinar Ruža Ćirković primećuje da stranke vladajuće koalicije prilikom usvajanja antikriznih mera vode računa i o tome da bi izbori mogli biti održani na jesen.
Oni su sami stvorili, spinujući javnost, na neki bankrot, sami su takav pritisak stvorili i tako da mislim da će oni morati u većoj meri da budu racionalni u odmeravanju mera nego što bi bili inače. Kod nas je stvorena također jedna protiv atmosfera, da sve mere moraju biti rigorozne, bolne, užasne, njima se stalno preti narodu. Vlada Srbije mora izvući neke pouke iz iskustava drugih zemalja koje su prošle kroz ovu krizu i sličnu ekonomsku situaciju kako se mi sada nalazimo, i da stručnjaci moraju odmeriti ako se ide u štednju kakve ona posljedice može izazvati, recimo na kupovnu moć i dalje privredu.
Antikriznim merama planirana je izmena zakona o planiranju izgradnje, na osnovu koga će se ukinuti birokratske prepreke za izdavanje građevinskih dozvola, kao i zakona o radu koji treba da službenike u državnoj administraciji ravnopravno tretira sa radnicima u privatnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Umetnici Srbije okupljeni u više udruženja organizuju 22. juna u Beogradu protest protiv ubijanja kulture. Oni hoće da upozore vlast da se kultura već više od decenije urušava, a da najnoviji udarac stiže sa vrha vlasti koja ne prepoznaje prave umetničke vrednosti. Sagovornici Radija Slobodna Evropa, komentarišući najnovije poteze Ministarstva kulture, kažu da je promenjen sistem prioriteta i u besparici stradaju najvredniji umetnički projekti i institucije. Prilog Branki Mihajlović.
Rediteljka Milica Kralj, koja je na čelu odbora protesta u koji su uključena najvažnija umetnička udruženja, za naš program prenosi deo poziva upućenih svim umetnicima i onima kojima je stalo do kulture.
Hoćemo li dopustiti da se pozorišta zatvore, kao što smo dozvolili da nestanu bioskopi i postanu ruglo grada? Hoćemo li dopustiti da gledamo izložbe u mraku? Da li je klasična muzika samo simbol za dan žalosti? Da li nam zaista ne trebaju pozorišne zgrade, muzeji, bioskopi, knjižare, galerije, a treba nam prostor koji služi isključivo za donošenje profita? I kome ide taj profit? Ne trebaju nam umetnici, a treba nam još državnih činovnika i partijskih poslušnika. Kako će to ljude izrasti naša deca?
Država je odlučila da se pozorištima i kinematografiji dodeli 0 dinara iz budžeta uz objavljivanje najnovijeg rezultata konkursa Ministarstva kulture u kojem neke od najznačajnijih kulturnih manifestacija i institucija nisu dobile ni dinar, kao na primjer Oktobarski salon, Jazz festival Nišvil, sredstva za Bitev su prepolovljena, kao i za Palički filmski festival. Stvaraoci kažu da nije problem u nedostatku para, već u kriterijumima novog ministarstva koje protežira takozvane patriotske projekte, poput još jednog skupog muzičkog scenskog spektakla, ovoga puta posvećenog 200. godišnjici pogibije Hajduk Veljka. Ivan Blagojević, direktor Nišvila, svetski poznatog jazz festivala, za Radio Slobodna Evropa, kaže da ministarstvo ne samo što nije dalo dinara, jer nije prepoznalo značaj tog festivala na koji dolaze već godinama vrhunska imena sa svetske jazz scene, već šalju uvredljive poruke osporavajući umetnički domet niške jazz pozornice.
Mi smo bili u društvu 5 pozorišnih i 5 filmskih festivala, jedini jazz festival od nacionalnog značaja.
Koga nećete moći da dovedete?
Već smo otkazali Davida Marea sa pevačicom Messi Gray, odustali smo od Blues Brothersa na zatvaranju i prekinuli smo razgovore sa Hugh Laurijem, koji, eto, može se reći da nije jazz muzičar, jer će glumat, Dr. House u pitanju, ali izuzetan muzičar.
Na spisku onih za koje Ministarstvo kulture ne smata da zaslužuju budžetske pare je i Oktobarski salon, najuglednija manifestacija vizualnih umetnosti osnovana još daleke 1960. godine. Mija David, VD direktorka kulturnog centra koji je organizator salona, kaže da su poslali ministarstvu dopis da još jednom razmotri tu odluku.
Vidi se jedan zaokret kursa, pretpostavljam da su projekti kao što je Konstantin pojeli veći deo budžeta ili jedu pare od ovih manjih, prosto treba sačuvati neke institucije i manifestacije.
Milan Blajčić, ugledni filmski kritičar za Radio Slobodna Evropa, kaže da ova država ne prepoznaje kulturu kao nešto što je od suštinske važnosti za društvo.
Mi smo doznali da je kinematografija dobila nula, podločim nula, i onda kako to podeliti, nula se teško deli, to je broj na merlju.
Kad je reč o pozorištu, na primer, da li vam je logično da KPGT dobije 5 miliona, Sterino pozor je isto toliko, a Bitev 9 miliona?
Pa se to sa KPGT-om je jedna potpuno traumatična situacija. Ljubiša Ristić je bio dobar reditelj, onda jedno vreme je bio potpuno izbrisan sa lista. Onda su došli neki ljudi koji sada iz revanšističkih razloga daju njemu, a ne dobije Bitev. Pa to je neverovatno, mislim. Pa ne, festival autorskog filma je dobio tek toliko da možda plati sekretaricu. Mislim, jedna nekulturna zemlja, ovi naši ministri, sem 2-3 koji možda kriju svoju ličnu kulturu, pa ja ne znam, ali onda dobro kriju. To je potpuno civilizovan svet, oni verovatno odu u pozorište samo kad znaju da bi dobro bilo da budu primećeni, su tamo TV kamere, u njima je kultura deveta rupa na svira.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo do kraja emisije kada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija učinila sve za datum početka pregovora sa Evropskom unijom, kaže Aleksandar Vučić. Počinje samit u Slovačkoj, prvi sastanak kome prisustvuju predsjednici Srbije i Kosova Nikolić i Jahjaga. Studenti u Banja Luci ne odustaju od protesta, policija zabranila okupljanje. Turska policija silom rasterala demonstrante sa Istanbulskog trga Taksim, desetine povređenih. U Srbiji promjenjivo oblačno i svežije, mestimično s kišom i pljuskom. Ima najviša temperatura do 22 stepena. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.